Uppgjörið í þungavíktinni í boði. Bakarameistarinn, tryggingar og ráðgjöf, Vokon og eitt sett.
Heilir og sælir hlustandi góðir og velkomin að tækjunum. Ég neitt skiptið, það svona að fara að síga og sendi hlutan. Það sem við ræðum við formenn knattspyrnu deilda Já, liðana 12 sem að tóku þátt í bestu deildinni 2022 þessari nýju bestu deild með nýja fyrirkomulaginu það sem deildinni skipti í tvo hluta og eins og við höfum heyrt á þessum formunum að það eru svona skipta skoðanir á því við höfum verið að ræða heima og geima við hvern einasta forman við höfum verið að ræða allt frá fjárhagsstöðu félaganna við höfum verið að ræða já bara tímabili sjálft í sumar hvað má betur gera hvað var gott og þar fram eftir götunum og við ætlum að halda því áfram og það komið að já liðinu sem að endaði í þriðja sæti bestu deildarinnar deildarinnar fráfarandi Íslands meistarar Víkings en heldu þó í bikarmeistaratitilinn þar með það að vera að safna titlum ár frá ári Heimir Gunnlaugsson formaður knattspyrnudeildar Víkings vertu velkominn í þáttinn
Já, takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér.
Heimir, við byrjum alltaf bara á þessari laufléttu spurningu. Formenn knattspyrnu deilda eru auðvitað sjálfboðastarf og við bara, ég ætla að spyrja þau, hvenær tekur þú við sem formaður knattspyrnu deildar Víkings?
Ég búin að vera formaður knattspyrnu deildar í eitt ár en búin að vera varaformaður þar á undan í 15 ár.
Já, þannig þú ert búin að vera mjög lengi í þessu.
Já.
Já. Hvað dregur menn eins og því í þetta? Þetta bara pjúra ástríða fyrir íþróttinni eða?
Já, ég var platar í þetta held ég á sínu tíma en svo það bara þetta gaman að hafa áhrif og þú veist, þegar maður mikil stuðnismaður þá þetta svona leiðin til þess að geta haft áhrif á það sem að gerast í félaginu.
Ertu hérna víkingur bara, fættur uppalinn bara og búin að halda með víking sem var skrakki?
Já, ég byrjaði að æfa 5 ára og alltaf verið mikil víkingur, þannig að þarna held ég að bara fara eitt ár í burtu það var þegar maður var tvítu það spilaði maður í þriðu deild en annars bara alltaf víkingur
Sko, hvernig finnst þér að hafa alist upp sko, að horfa allar þessar breytingar í víkin þetta náttúrulega gigatísk breyting og hérna, maður bara munur hún aðstöðu, þetta það ekki að bera þetta saman í dag
Það bara ekki hægt, þannig að þegar ég var krakki þá voru að spila á malarvelli sem að hallaði og það var hægt að spila upp í móti að niður í móti og þetta var hólóttu völlur í hæðagarðinum en aðstæðan í Víkin alltaf búin að vera síðan kannski í kringum 1990 þannig að aðstæðar hafa verið góðar í fósvæðinu mjög lengi en rétt hjá þér að Víkingur var ekki stöðugt félag á mínum uppeldisárum þetta var alltaf og yfirleitt í næstu deild.
Já. Sko hver eru svona þínar helstu sterkustu minningar með Víking þá talið svona sérstaklega í barnæsku eitthvað svona sérstaklega sem leist upp tils?
Já, ég þarna stærsta minningin Íslandsmeistaratitill 91.
Já. Hvað ertu gamallar?
Þar ég fermingarárinu 13 ára.
Já.
Og það voru þá bara þeir sem voru í því liði sem voru hetjurnar, Atli Einars, Höddi T, Gummi Steins. Maður leit eftir þeirra líka, þú veist, ég get ekki sleppt í að nefna Bjössa Bjartmars og ég get talað í hálfan þáttinn það svo sem hverja ég leit upp til.
Já. Sko vinnan sem fer í þetta, ég meina við spurum líka alla formin eins og segi, þetta sjálfboðastarf og ég meina menn að gefa tilbaka í félögum sín og hérna grasrótin og annað hvað gerir þú Heimir með þessu?
Ég að reka tölvudildinu hjá Isavia
Og hvernig fer það saman að vera formaður og svona í starf eins og þínu?
Þetta fer ágætlega saman núna að því að Kári Árni er komin inn og hann hefur létt rosalega mikið á okkur í svona daglegri umsýslu að semja við leikmenn og hitta fólk svona á þessu kvöldum vinnu tíma, þannig að ég næja að halda þessu sem kvöld og helgar vinnu að mestu leiti, en það hefur ekki alltaf verið þannig, þetta er svona ef að vel á að vera 20-40 tíma vinna á viku,
já.
Þannig að þarna, já, en þetta er ágætt í dag að því að við erum búin að manna skrifstofuna vel.
Já, sko hversu mikilvægt eins og þið náttúrulega þegar það er að Kári leggur skóna á hilluna, þá missið það náttúrulega ekki úr klúbnum, þið tryggið ykkur hann sem svona yfirmann, svona knattspyrnumála ef svo má kalla. Ég meina það er náttúrulega ekki öll lið með svona, en hversu mikilvægt að vera með mann eins og Kára eða bara menn í svona stöðum, það sem þeir svona einblýna á fótbolta hlutan?
Ég held að sé mjög mikilvægt eða allir að vera með liði í fremstu röð á Íslandi að hafa einhvern sem hefur atvinn á þessu og hefur vita á þessu og getur fókus á öllum sínu tíma að einbeita sér að þessu og líka bara held ég að örugglega hafi aðrir formenn sagt að það er bara að vera með starfsfólk á skrifstofunum að þetta sé ekki allt gert í sjálfboðastarfi að því að þú getur ekki stólað á sjálfboðarlegan endalaust því að fólk kemur og fer í þessu Já, ómetalegt að hafa mænja svo Kára. Já.
Sko, var það alltaf planið hjá okkur þegar, þið vissu náttúrulega að það væri stutt í að hérna, þannig að það var náttúrulega alltaf ljóst að koma að því að bæði Sölvi og hérna Kára myndi leggja skón á hilluna, alltaf gríðileg leiðtogar innan vallar, talan ekki um í klefanum, var það alltaf planið að halda þeim báðum innan klúbsins í eitthvað skona störfum?
Alls ekki, það var ekki planið. Við, ég, sem sagt, Kára var ekki alveg búin að gera upp þessi hvað hann ætlaði að gera þegar hann myndi hætta. Ég hélt hann færi í þetta sama starf hjá KSÍ síðan gerðist það ekki og þá sá okkur leik á borði við vorum búin að ákveða að ráða inn starfsmann í deildina og það var bara flott að fá Kára í þetta Sölvi sömu leiðis, ég var svona búin að vera undirstinga með hvað hann ætlaði að gera hann ætlaði að hætta og hann ætlaði að fara að búa til nikotínbúða og svo bara fann hann það þegar hann var ekki búin að mæta í víkina í mánuðu eitthvað að hann saknaði þess og hann ætti miklu betur heima þarna þannig að það var svona ekkit rosalega erfitt að platan til að koma að vera aðstöðuþjálfari í Arnari.
Nei, sko förum aðeins í tímabilið Heimir, sko þið endið 15 stigum á eftir blikum, svo kannski svona fyrsta spurningin sko hefurðu einhverjar áhyggjur af því að það verið svona erfitt að elta þá á næsta tímabilið með hvernig hóparliðan hafa breyst til þessa frá síðasta tímabili?
Nei, ég hef einhverjar áhyggjur af því, það er bara fagnarefni fyrir þá að vera með gott lið og Ég held að við verðum ennþá sterkar á næsta ári og ætlum okkur sannlega að reyna endurheimta þennan titil. Þannig að þarna, ég ætla vona að vera gerfitt en ég veit að þeir munu vera ógna sterkir á næsta ári.
Af hverju var svona mikill munur á ykkur á blikum í núna í ára en þú veist, þið náttúrulega takið þetta ára og undan en 15 stegur svolítið mikið á milli tímabili. Er eitthvað svona sem kannski svona kemur upp í hugann sem svona gekk ekki alveg nóvel?
Já, þarna við erum sjálfum okkur vestir stóran hluta á mótinu eftir að við erum búin í Evrópu ævintýrinu þá erum við með marga leiki sem við stjórnum en missum niður í jafntefli í lokin í leikin sem við hefðum ekki þurft að missa niður þannig að við vorum konar alveg í hálsmálið á blikunum
Akkurat.
En svo hleypum við þeim í þetta góða forskot sem að þeir láta aldrei að hendi Það held ég svona skýringin og eftirsjáðan í þessu.
Sko, Matthías Viljánsson kominn, það náttúrulega, eins og segi, þeir að fá mjög sterkar mann í klefan. Matthías Viljánsson með frábæra menn í kringu sig getur skorað 20 mörk í deild eins og stænir í dag. Ætlið að taka inn marga nýja menn eða veist, ætlið að breyka hópin mikið eða er hann svona verða bara full mótaður? Hvernig hérna horfðu það við þér og auðvitað þjálfarinn náttúrulega sem hefur auðvitað margt um það að segja?
Við erum náttúrulega með frábæran hóp og við höfum ekki misst neitt leikmann, þannig að að því leiti það þarf ekki rosalega mikið til viðbótar. Við vorum svolítið óefnir með meiðsli í sumar
sérstaklega varnamenn.
Já, missa þrjá bakverðið á sama tíma. En við fundum það í kringum mest álagið að við vorum með of lítinn hóp. Þannig að ég held við sem alveg opni fyrir því að bæta við einum tveim leikmennum í viðbót en það þurfa þá bara að vera réttir leikmenn og þeir eru ekki búið eins og er.
Sko, er ykkur að förum? Ég nefni kannski helst Mústímini þeir eru búin að halda eitthvað leikmönum, maður svona hugsa kannski um Adam Ægir sem auðvitað sló mikið í gegn með Keflavík en virðist ekki að vera í náðunni hjá Arnari. Munið þið vera með Adam Ægir að ætlið að skoða það mögulega að lána hann áfram eða bara reynlega að selja hann?
Planin núna að hafa Adam Ægir áfram, ég get ekki sagt að hann verði áfram, það bara svona svolítið undir hans frammistöði í vetur og undirbúnastíðanbylunu komið en það ekkert plan um að neitt fari.
Nei, það bara það með í rauninni því haldið eitthvað mönnum en þú veist, við erum búin að ná í Matthías Viljánsson og mögulega kannski eitt tvo yfirbót, eitthvað stað sem við erum að horfa sko, tölum að þessum fjárhæðin nú náttúrulega hefur fjárhæði Víking sem vantlega vænkast allverulega með góðum árangur síðust ár sko, talan ekki um Evrópukeppnin í sumar þeir eru í Evrópukeppnin á næsta ári ég menn þeir eru búin í Evrópukeppnin núna tímabil eftir tímabil Ertu hræddur að þið munlega kannski fara þá leið að spenna bóan og hátt ég vonum við munum hvað gerast fyrir F-fáinga og ef þið missið að Evrópusæti að falli verið þá þungt
Nei auðvitað er það alltaf hætta að þarna metnaða stjórnarmanna sé meiri heldur en fjárhagurinn leyfir en við erum með mjög vel mannaða stjórn sem að er mjög meðvitið þetta fjárhagur Víkings er með besta móti náttúrulega út af Evrópárangri sumar og sölu leikmanna en það dugar ekki nema til þess að reka þetta bara í eitt ár, tvö ár max og það þýðir það náttúrulega bara eða árangur lætir á sig standa þá þurfum við að skala niður aftur og við gerum það frekar heldur en að stofna til skulda.
Ég meina að við erum að tala það, ég meina það verið sagt það, ég meina á sínum tíma áður en öll þessi velgengni eitthvað byrjaði, tóku öll þessa bikarmeistaratitla, Íslandsmeistaratitla, þá hafi við verið með svona einhvers konar launaþak, borguðu ekki meina þetta á mánuði, en eftir enn árangur þá er það svona þak farið. Hvernig, þú veist, eruð þið með einhvers konar þak eða borgiði bara það sem leikmenn setja upp? Eða viljið fá leikmennina? Eruð þið komnir í það góða stöðu?
Nei, við borgum náttúrulega ekki það sem að leikmenn setja upp. Það bara ákveði budget sem að Arnar Gunnlaugs og Kári Árna og Sölvi hafa og þeir þurfa að vinna inn á þess ramma. Þeir með ekki fara yfir ákveðin upphæð. Það ekki niður á einstaka leikmenn og ég held að við höfum aldrei verið með þannig launathag heldur.
Nei. Eins og þú segir, fjárhagur Víkings í dag mjög sterkur 2022.
Ég held að það sé ofsögum sagt. Það eru nokkur liðu deildinni sem eru betur sett en við held ég. Við, eins og ég segi, við erum betur stæðir heldur en við höfum áður verið. En þetta eins og ég segi, þetta eitt ár án Evrópukeppni og án leikmannasölu Það voru bara samastað að við höfum verið áður.
En mikill munur á því núna, þið voru náttúrulega í meistaradeildinni, farið náttúrulega í alla þessa leiki. Er mikill peningamunur á því að vera í meistaradeildinni og Evrópudeild?
Það fyrst og fremst munurinn að eins og fyrirkomulagi að Íslandsmeistararnir, þeir eru öryggir með fleiri leiki og það borga fyrir hverjumferð. Svo við fengum fjögur einvígi núna í sumar.
Akkurat.
Og við erum í rauninu bara öryggjum eitt einvígi á næsta ári.
Mm-hmm.
Þannig að það getur munað því, en ef við lendum í því að fá góðan drátt þá er alveg hægt að ná sömu hæðum þarna í þessa leið.
Mm-hmm. Algjörlega. Ég verð að spyrja, það er margir sem rættu það meðan í þessum hlaðvarsþætti, fleirum hlaðvarsþáttum, stúkunni og fleira. Af því að við mögulega bara kastaði en handklæðin í baráttunum Íslandsmeistaratitilin með sölun á Kristalli Mána og menn spurðu sig var það réttu tímapunktur og meðan að Blika Rík heldu í sína lykilmenn, þú veist, maður segir alltaf ef og hefðu alltaf ef að Kristall hefði verið út tímabilið hefðu þið barist meira titilin
já, við hefðum barist alla leið og örugglega verið nær blikum í lokin ef við hefðum haldið Kristall hans samningur var bara þannig uppsettur að það var ómögulegt fyrir okkur að halda honum
já, þannig það var ekkit ykkur það
var bara ekkit í bóði við náðum að hámarka það sem við gátum fengið út úr þessu
þannig þið í raunni, eins og segi, þú segir þetta var ekkit ykkur að kenna að þið vildu sælja en þið bara gátu ekkit gert
nei, það voru nokkri klúbar sem voru eftir honum og við settum allt þessi skilur um haldunum út tíðanbilið en í þarna Rósenborg-dílnum þá var það bara ekkit í bóði og eins og ég segi, samningur var þannig uppsettur að við urðum að samþykkja
þetta og ég meina eins og segi, Arnar sagði auðvitað að þetta verið hérna leiðilegt og erfitt en eins og segi, hann gat ekki reynt að tala ykkur á haldunum því þið höfðu ekki dumað að segja náttúrulega fyrir það fyrsta
Nei, við þurftum bara að hugsa hvað þið var að gera við töldum að við þurftum ekkit að replace hann en erum hefni með það að Daniel Dejan Djuric kemur þarna inn og svona fer ég áttin að því Nei, það var Arnar þurfti ekki að reyna neitt sko, þetta var bara eins og það var sko.
Náttúrulega, við tölum bara um Evrópubæðin til ykkar, þeir eru náttúrulega frábærir og hérna komið mörgum liðum óvart Breiðablik og þetta stóð sem mjög vel líka, sennilega bara besta Evrópár íslenskra félagslega í ára raðir. Er orðið raunhæft að fara að gera kröfa það að riðla keppni allavega í sambandsdeildinni sé möguleiki? Bara fljótlega, mögulega næst tímbil eða næst tímbilum.
Já, held ég. Kröfu á það kannski svolítið stort orð, en það við munum sjá það á næsta ára að íslenslið fyrir riðlakefni, ég held að segja alveg pottjætt. Hvort það eru næsta ára eða þar næsta ára, þetta bara veltur svolítið á því á móti hvaða liðum dregst. En eftir því sem við okkur gengum betur í Evrópukeppni, þá hækkum við á stigalistanum og fáum þá léttari mótherja.
Uh-huh.
Og já, þetta mun gerast fyrir það síðar.
Sko, svo kallaði sérfræðingar þessi frægu, þeir tala það sko, íslensku fótbolti muni sé staðnaður og muni ekki ná þessum ákveðnu hæðum ef allt gervigrasvætt, hvað viltu segja þetta? Það eru komið mörglið á gervigras eru þetta einhverju svona gamla risaðlur sem svona kannski er ekki að horfa í framtíðina?
Ég veit ekki, þarna við gerum jafntefli við Malmö á heimavelli, við gerum jafntefli við Lech Poznan á heimavelli sem eru stóru liði í Evrópu og það gervigrasið held ég sem að hjálpa okkur þar við stöndum okkur gríðarlega vel á móti þessum liðum líka á þeirra heimavellum sem eru grasvellir Nei, ég var algjörlega á móti gervigrasið til að byrja með en ég held að þetta sé sú leið sem við þurfum að fara
Sko tæknin líka honum þannig að gervigrasið er bara að fara að líkjast mjög mikið grasi, alveg grasi.
Já,
allavega líkara
það er orðið líkara þessu grasi sem við sjáum erlendis
Já.
En svo þegar við sjáum grasleiki þetta heima þá sé lið eins og okkar eins og blika þau ströggla stundum á grasi
Já, algjörlega sko, nú voruð þið náttúrulega fá sá á mér en nú eru framarðin náttúrulega alfæri komnir upp í Úlfarsárdal hvernig ætlaði að nýta sá á mér núna þegar þau komnir með þá aðstöðu?
Sáumýrum eru nýtt meira fyrir handbolta og karate og aðrar íþróttagreinar
mm-hmm.
en fyrir yngri iðkendur þá verðum við mæfingar á báðum stöðum
mm-hmm.
þannig að þarna Já, og svo, svo svona kannski flokkar eins og annar flokkur komin mikið í samvæði mérina hjá okkur og það bara út af aðstöðleis í búninga klefa málum í vikinni
mm-hmm. Ég meina, telur það að þetta geti allt íþróttastarfi hjá Víkingum meira bara fótbolta megin að komast í annað hverfi, ég meina sagði mér náttúrulega rótgróðu hverfi, veistu til þess að þessi mikið ungu fjölskyldufólk hérna
ekki jafn mikið þú í fósvóinum en já, já, þetta getur allt félagi til lengri tíma, það gerist ekkit núna á þessu ári eða enn fimm ára en til langstíma mögulega, þetta fyrst og fremst bara áskorunni fyrir okkur núna að þarna að gera þetta vel það er þetta nú erum við með tvö svæði til að sjáum og þurfum að huga vel að því að koma jafnt fram við alla og þjóna þessum tveimur svæðum á tildulega fáu fólki mm-hmm. þannig að nei, ég held að þetta sé ekki neinn brjálu lyftistöng 1, 2 og 3 mm-hmm. en til lengri tíma þá já, klárlega, þá mun þetta hjálpa félaginu
Sko förum aðeins í Arnar Gunnlaugsson hvað það sem gerir Arnar Gunnlaugs að svona frábærum þjálfara fyrir að fyrsta og aðdráttaraflið sem hann virðist hafa á svona ákveðna leikmenn þegar að sérstaklega leikmenn að íhuga að koma hvort sé á leiðin í Víkinga eða eitthvað annað lið því að hann virðist hafa eitthvað fram yfir aðra þjálfara þegar hann kemur að selja leikmennum að koma og spila fyrir sig
Já, allir það sé ekki orðsporið hans fyrsta lagi og síðan alltaf bara svo sín sem hann hefur á fótbolta og svo hann er ótrúlega þægilegur í umgengni og ef þú sest niður með Arnari Gunnlaugs í hálftíma þá langaði til þess að setjast með honum aftur þannig að ég held að það langi all langa menn að spila fyrir Arnar mm-hmm. en síðan horfaðir bara á það sem Arnar hefur gert fyrir þess að hina stráka sem hafa komið til okkar það enginn sem að skrifa undir hjá Víkingi og lendir svo í fristikistunni bara á bekknum það fá allir sín tækifæri og nánast allir endaði að vera seldir aftur út
Það, og heldur að menni svo til með allir svona ungir spennandi leikmenn hvort sem þessi að koma aftur heim eða hérna yngri leikmenn sem í öðrum liðum þetta virðist bara vera mjög vinsæll áfangastæður hjá ungu leikmennum það Víkingur og allir stór ástæður sé ekki Arnar Gunnlaugsson
Ég held að trúið því Arnar geti bætt þá svo hjálpa náttúrulega árangurinn síðustu ára við erum búin að vera í toppbaráttu og ná í þrjá titla á seinustu þremur árum mm-hmm. og þarna líka Evrópugluggi þar sem að menn vita að þeir fá kannski þeir eiga meiri möguleika að sýna sig í Evrópu hjá okkur heldur en kannski summa hinu liðunum
Sko ég fer að hugsa því að þegar Arnar ráðin sem aðalþjálfari þá ert þú náttúrulega varaformaður Hvernig, hver er sáu að Arnar Gunnlaugs verið rétti kostur sem aðalþjálfari Víkings, hvernig seldi hann ykkur þetta?
Sko á þeim tíma þá var ég formaður meistaraflokksráðs samlega að vera varaformaður og Arnar var aðstoðþjálfari hjá Loga Ólafs.
Akkurat.
Við bara sáum það, við tókum nokkra fundi með honum og sáum að hans sín rímaði við það sem okkur langaði til að gera. Hann sagði að við hefðum ekki sama budget og þessu stóru lið. Og þyrftum að fara í það að sækja mjög unga og efnilega leikmenn sem að myndu blómstra á einu, tveimur eða þremur árum. Náin leikmannasölum en fyrst og fremst að vera með fitnessið upp á tíu. Mm-hmm. Hann seldi okkur þetta, eins og sagði, að nokkru fundum að við vorum orðin svolítið þreyttir að spóla í sama farinu vera að sækja sömu þjálfarana sem að voru búin að ná misjöfnum árangur hjá hinum þessu liðum. Mm-hmm. Og hverju höfðu við svo sem að tapa á þeim tímapunkti?
Nei, nokkala, ég meina... Sko, ég man eftir því að ég tek viðtal við Arnar, það nýlega búið að ráða sem aðal þjálfari liðsins og ég spil hvernig hann ætlaði svona, hvernig fótbolta hann segi fyrir þess að spila með Víking og hann segi bara blákallt, mér langar bara feiti fótspor Pep Guardiola, sko, þann fótbolta og ég meina, og ótrúlega satt, hann er náð bara standundi í alveg heilan helling
og það byrjaði ekki tannig frá fyrstu mínútu og hann sagði líka þegar við vorum að ráðan að við þyrftum að hafa þolinmæði því að þetta yrði löng leið og við myndum fá skelli og við fengum það bara strax í fyrsta leik að KR gjósalega jarða okkur þarna á undirbúningstíðanbölinu mm-hmm. Og Arnar hefur, þetta var hans fyrsta jobb og hann hefur þróa fótbolta sinn, hann sér alveg að sumt af því sem hann langaði að gera það bara ekki raunhæft og hann hefur aðlagað sinn leik að þeim leikmönnum sem hann hefur Svarar þetta spurningunni?
Þetta svarar spurningunni bara nokkuð vel. Ok, ég verð þá að spyrja einu hreinskilinslega. Ég meina það hann tekur bikarinn hvað 2019, Já. Hann tekur bikarmeistaratitil þá, frábær árangur, kemur liðin í Evrópukeppni, en á fræga COVID-árinu þá bara smá brass á Víkingunum, þið veist, eina sem bjargar ykkur er að grótt á fjölinni ná bara ekki í stigafjölda, það með það endið þarna í 10. sæti. Kom þá ykkur svona hugsun til ykkar að þarna gerum við kannski mistök eða?
Nei.
Aldrei þannig?
Nei. Það var ekki sko, auðvitað ef að liði hefði fallið þá hefði þurft að bara taka stöðu mm. Ég var aldrei hrættur við myndum falla þó að við höfum verið að daðra við fallsvæðið mm-hmm. en það var bara svo margt sem að var off á þessu tímabili eins og sagðir, þetta var COVID ár, það var engir áhorfendur og það var bara stemningsleysi yfir öllu Nei, við bara lítum á þetta sem við tókum nafla sko eftir þetta tíðanbil með Arnari hvað hefði farið úrskeiðis og við vorum bara sammála þetta var eitt skref aftur á bak og nú tökum við bara tvö áfram.
Já, sem ég sjálf sér þið gerðu en hérna sko ef við svona stiklum á því að ég meina þið taki bikarmeistaratitilinn þannig að það hennið bikarmeistaratitilinn þið vinnið titil þriðja sæti í deildinni en við tökum bikarinn frá allt það en þú veist deildarkeppnin það væntanlega olli ykkur einhverjum vonbrigðum væntanlega.
Já, ég sagði það á lokahófi félagsins að það væri þarna það búið að banna mér að segja eitt orð og það vonbrigði. En við enduðum í þriðja sæti.
Já.
Við ætlum að vera meistarar, það vonbrigði.
Já.
Í kvennamegin þá endum við þriðja sæti og það eru tvö lið sem fara upp. Þannig að það voru líka vonbrigði.
Mm-hmm.
Samt sem áður er þetta næst besta sem að hefur gerst undir á minnivakt í víkinni að ná þriðja sæti.
Mm-hmm.
Þannig að ég stoltur af liðinu og ég stoltur af félaginu en já, þetta voru vonbrigði sumar.
Sko, ef við förum bara í það, þú veist, ok, þriðja sæti, það voru vonbrigði. Hvað fannst þið svona jákvæðast við tímabilið? Hvað svona horfðu tilbaka yfir sumarið? Fyrir utan þetta eru bikarmeistarar en svona bara deildarkeppnin sjálf, hvað var jákvætt? Hvað þetta taka jákvætt út úr sumrinu?
Það náttúrulega jákvætt að við setjum þarna markamet, við skorum og skorum og skorum það frábær sóknarleikur ef við tökum bikar frá sko, bikar náttúrulega það jákvæðast að við vinnum titil enn eitt árið það líka jákvætt frammistaðan í Evrópukeppninni, þannig að ég var mjög stoltur að liðinu í þessum einvígum á móti Postnan og Malmö en þeir líka klára TNS nokkuð sannfærandi þeir taka líka þessa undankeppni fjóralega undankeppni og vinna hana líka sannfærandi þannig að ég var bara mjög stoltur þessu leikmann og líka það að þarna eru nokkri leikmenn sem eru annarflokksaldri og eru bara líkilmenn í orðnir í liðinu sko
Sko ég meina förum núna aðeins í það hérna það núna nýtt tímabil framundan og ég tala aðeins grasrót við formenn. Hvernig standa yngri flokka máli á Víkingum? Hvernig grasrótin og eru spennandi leikmenn á leiðin upp úr öðrum flokki sem mögulega Arna gæti nota næsta sumar?
Já, það eru spennandi leikmenn á leiðinni upp hjá okkur. Við höfum reynda verið að missa leikmenn á annarflokksaldri bæði til þarna Ítalíu og til Benfica í Portugal.
Mm-hmm.
Það eru leikmenn þarna sem að ég sé freyri mér að geti spila á næsta ári að það að segja að því gefnu að þeir sé ekki plokkaðir til útlanda.
Já, sko, við förum aðeins í bara deildina sjálfa. Ég meina henni skipt upp í tvo hluta, þetta er efri sex og þetta er hérna neðri sex. Með alla formen sem ég fengi það með þetta er nú svona, þetta eru frekar skipta skoðunir. Hvað finnst þér þetta fyrirkomulag og kannski auðvitað var lítið að marka þetta því að það var náttúrulega í raun aldrei spenna í efri sex. Ég meina Evrópusæti voru nánast klár og Íslandsmeistaratitillinn var klár áður en að hérna þetta fór á stað.
Ég fylgjandi þessu eins og staðan núna. Mér finnst að við þurfum að gefa þessu fleiri tækifæri.
Mm-hmm.
Við vorum auðvitað heppin með veður þessa mánuði sem að úrslitakeppnin fór fram þannig að það sýndi okkur að við gátum að spila þess lengur. Þetta er ekki gallalaust en ég hef ekki betri laust. Þannig að
Nei. Ég
myndi vilja gera þetta aftur og ef það væri meira spennu mótinu þá held ég að það yrði meiri stemning fyrir þessu.
En hvernig við bregðast við? Ég meina, þetta er ekkert mál fyrir ykkur. Þið eru að gera græs og þið eru flóðlýstir.
Já.
Ég meina, það gerist að leiknir sem eru að berjast fyrir lífi sínu þarf að fara á Fylkisvöll í leik sem þeir eru að spila upp á líf og dauða á móti Keflavík og þeim bara pakka saman þar að þeir gátu ekki spila á heimavöllinu sínum.
Já.
Sko, þá ef við ætlum að spila svona langt inn í móti sem KSÍ virðist ætla að gera þá verða væntanlega öll lið að gervigra svæðast. Það liggur hlýtur að liggja fyrir.
Lið þurfa þá að gera einhver ráðstafanir annaðhvort þurfa þeir að hafa völl til vara sem þeir treysta sér til að spila og eða gera ráðstafanir á sínum heimavöllum til þess að vera bara tilbúin í það að þetta sé framtíðin okkar að vera að spila nánast inn í nóvember. En eins og ég sagði, þetta ekki gallalaust fyrirkomulag. Ég spyr mig hversu þyrstir stuðningsmenn eru í að sjá Víking spila 5 sinnum ári við Breiðablik til dæmis.
Mm-hmm.
Við sáum að aðsóknin var mjög dræmi í þessum leikjum í þarna úrslitakeppninni.
Mm-hmm.
Auðvitað átti að spennan á farin en ég held líka bara að þetta ertu fara að keppa við enska boltan og þú fara að keppa við handboltan og körfuboltan og svona kannski bikar er búin og mér fannst vindurinn vera svolítið úr þessu og að stuðningsmenn væru svona, ja, fyrir þeim var tímabili búið þegar stafa komið.
Sko, margir sem voru mjög svona, þú veist, það hefur verið að tala hvað er þetta að gera til að fá fleira á völlina því að aðsókn hefur minkað og hún hefur bara minkað ár frá ári. Einhverju formin sem hafa komið hingað hafa talað það sé bara of mikið framboð í sjónvarpinu að þessum leikjum, það sé verið að sýna mikið á leikjum beint. Það sé orðið auðvelt fyrir hérna fyrir neytandann bara að vera heima og horfa í staðinn fyrir að fara á völlin en þá náttúrulega kemur að því hvernig geta félögin dregið fólk á völlin það væntanlega einhver upplifun ertu með einhverja hugmynd hvað eru þið að gera í víkinni ég meina þið eru þegar við tökum meðalmætinguna þá vorum fín hjá ykkur
Hún fín hjá okkur. Ég fagna framboðin í sjónvarpi. Ég vil geta horta á alla leiki í sjónvarpi ef einhver út af vegna ég kemst ekki á völlin eða langar að fylgjast með öðrum liðum. Ég held að við getum ekki fara fram á það að það sé hætt að sína leikina. Þannig að við þurfum að hugsa hvað við getum gert og eins og þú sagði réttilega þá alltaf góð aðsókn í víkina, meir og minna það þarf eitthvað mikið að vera annarkort hamfara veður eða mjög lítið undir en það sem við höfum þetta gert að við höfum náttúrulega rýbrandað okkur sem heimavöll hamingjunar og þarna og það er þarna gaman fyrir leiki og þetta náttúrulega veðursveldin í fórsögunu þannig að fólki finnst gaman að vera þarna en við reynum að horfa það mjög reglulega hvað getum við gert til að bæta upplifun áhorfandans og það er líka bara getur farið og keftið er einn öl eða er röðin þannig að þarna við þurfum að gera eitthvað í því þannig að náðu tveimur og þurfum að vera með skemmtiatriði er tónlistin í lagi, er þarna verðið rétt hjá okkur, eða að vera með mismunandi level, viltu geta keft VIP viltu geta keft þarna, einhverja mismunandi útgáfur af miðunum, það sem eitthvað er innifalið eða annað, en ég held bara að það þurfi allir reglulega skoða er virkilega gaman að mæta völlin hjá mér og ef að svarið nei þá þurfi þeir að spyrja af hverju ekki og gera eitthvað í því.
Sko að því að vera sumlið sem virðast vera með þetta á hreinu eru þeir bara með gott PR fólk í þessu hvernig á að gera upplifuna betri og önnur lið eru bara ekki með fólk sem svona sér þetta?
Ég veit ekki svara þessari spurningu. Við allavega erum í stjórninni með creative aðila sem að sjá hluti sem að þeim finnst vera spennandi að gera og þarna og svo hjálpa náttúrulega ekki þegar árangurinn góður þá er betri aðsókn það er spurning hvaða vörur þú ert að selja og hvar þú ert staddur á landinu líka auðvitað. En mér fannst víðast sem ég kom að aðsóknin væri alveg í fínu lagi sko.
Sko svona áðurinn klárum þetta hérna Heimir þá langar mig að spyrja þegar við erum að tala þjálfarar á Íslandi það er að tala sko sumir þjálfarar sem hafa verið undir mikilli gaggrinni hafi svona sofnað á verðunum ekki uppdeita sig svona svokölluðu nútíma fótbolta menn eins og Heimir Guðjóns verið nefndir þarna Ólafur Jónsson svona gamlir jálkar á meðan að menn eins og Arnar Gunnarsson og Óskar Hrafn séu svona aðeins að taka fram úr og er að setja standardinn töluvert hærra Er það þannig? Ég meina, þú veist, það er aldrei einlega að vinna ykkur titil, ég meina Arna Gunnlaug spilar ákveðna típa á fótbolta, Óskar Hrafn spilar ákveðna típa á fótbolta. Er það þannig að hinar típunar virka ekki?
Það held ég ekki. Ég held að það geti báðar að típu virkað og það geti mörg ár síðan Óli Jóvan síðast titil.
Akkurat.
Arnar Gunnlaugs og Óskar Hrafn eru klárlega undrabörn í því sem þeir eru að gera og eru búin að ná tökum að þessum nútíma fótbolta. En þeir eru bara tveir og þarna Heimi Guðjóns og Óli Jó eru frábæri þjálfarar þannig að nei, ég held að þetta sé ekki alveg svona einfalt og það er ekkert sem segir að þeir geta heldur ekki að uppdeita sig.
Nei. Herru, það er búið að vera frábært að fá þig Heimir, ertu að fylgjast með HM?
Já, ég reyndar var að koma frá útlöndum þar sem að var lítið aðgangur að sjónvarpi en ég búin að fylgjast með síðustu daga.
Ertu hérna, það verið skemmtilegt mót?
Það sem ég búin að sjá búið að vera frábært.
Með hverjum heldur á HM?
Ég er ekki einn af þeim sem alltaf með sama liði, ég hélt alltaf með þjóðverum, ég er bara svo leiðilegi núna að ég svona er eiginlega vona fyrir Messi að hann vinni
þetta. Já, það væri eitthvað fallegt við það. Þú ert sem tím Messi fyrir eitthvað tím Ronaldo.
Já, ég er þeim einn í lífinu, ég er svo sem púlar í enska þannig að það er erfitt að vera mikill stundis með Ronaldo.
Heimir Gunnarsson, formaður knattspyrnudeildar Víkings, kæra þakkir fyrir komin og gangi ykkur allt í hæ næsta sumar.
Takk fyrir.